Takže ďakujem Rastovi za privítanie. Ja už som tu naozaj tak, ako keby dlho nebol, mám aj pocit. Takže aj to privítanie bolo také milé. Ja trochu nadviažem dneska aj na Lidku, možno aj na tie uši, si to trochu vysvetlíme, alebo teda Pán Ježiš. Takže školský rok sa končí, to sme už všetci zistili, aj rodičia, aj deti, a hlavne aj učitelia. Asi viete, že po štvrtom ročníku teda na Slovensku je to tak, že na základnej škole sa tým deťom aj menia učitelia, takže niektoré z tých detí prežili aj to, že im učitelia odišli. Naša staršia dcera tiež to prežívala teraz tak intenzívne. A je fajn mať dobrý učiteľ, čo si myslíte? My sme sa aj v škôlke s deťmi o tom rozprávali, že čo si na učiteľoch vážia, tak spomenul aj, čo si nevážia, že niektorí len húkajú. Niekedy to asi v tomto školskom systéme je nutnosť, keď učiteľ v zúfalstve už musí húkať, ale sú aj učiteľa s veľkým U a niekedy je to taký Boží dar naozaj mať dobrého učiteľa. Jedna z tých učiteľiek, ktorú poznáme, tak nás oslovila tým, že povedala na tej rozlúčke s deťmi, že ona si uvedomovala, že najdôležitejšie pre učiteľa, alebo v tom poslaní učiteľa nie je ani tak deti niečo naučiť alebo učiť, lebo už deti sa učia same v podstate, keď sú každé trochu šikovné, takže vie chápať, vie sa učiť, ale že tým najväčším poslaním, pre ktoré ona je učiteľka, je to, že ona tých deti má rada. A že keby bez toho chodila do školy, tak je to úplne o ničom. Takže to nás všetkých tam vtedy zasiahlo, keď to povedala. No a tí deti samozrejme tiež, lebo tam aj slzy ronili, aj Sofika dneska spomínala, že trošku aj ronili slzy, keď sa lúčili s učiteľkou. A trošku nás aj rozosmiala tá pani učiteľka, lebo povedala, že pre ňu ako pre učiteľku bola veľká podsta, napríklad, keď sa dieťa pomýlilo. A namiesto pani učiteľka povedala, mami. Takže počas vyučovania to je proste, to bolo ako balzám na dušu pre učiteľku, mami. Takže ja vám chcem, deti, ešte povedať, aby ste si učiteľov vážili a aby ste sa za ne aj modlili aj cez prázdniny, aby boli dobrými učiteľmi, nie preto, aby vás ten ďalší školský rok nevyvolávali alebo nedávali nám vám aj také známky, ktoré sú možno nie dobré, ale preto, aby vás mali radi a vy ich. Pán Ježiš bol tiež učiteľ zhodou okolností. V tom prostredí volali rabí alebo rabín. A spoločné má s tými našimi pozemskými učiteľmi trošku je to, že tiež odišiel, že? Ale je tu taký jeden rozdiel, že on tu vlastne má, zanechal nám to živé Božie slovo, je tu jeho Svätý Duch a ten je stále pri nás. Takže na rozdiel od našich učiteľov, na ktorých môžeme v podstate viac menej iba spomínať alebo ich občas stretnúť, tak Pán Ježiš zaslúbil, že je tu stále s nami, že neodišiel. Mimo tej fyzickej podoby teda. Raz ste už čítali jeden text, neviem, či ste ho nejako zaevidovali. Rastovi som ho dal, raz ste ho delegoval, takže Maťka čítala text z proroka Izaiáša. Pán Ježiš vo svojej ľudskej podstate podľa toho textu a nebol navonok ničím výnimočný. V podstate možno vyzeral, že by zapadol do nejakého kabinetu u vás v škole, že by ste nevedeli na prvý pohľad, že je to nejaký výnimočný učiteľ. Ale v tom texte sme čítali jednu zaujímavú vec, teda, ktorá to potvrdzuje, a tam je napísané, vyrástol pred ním, teda pred Hospodinom, ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Takže takto prorok vlastne predstavuje Mesiáša, ktorý prišiel, ktorý navonok nebol ničím bombastický ako dnešný superstar, za ktorými sa ľudia ženú. Keď však Pán Ježiš prehovoril, tak vtedy to stálo za to. U Marka 1.22 čítame, že žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci. A už ako 12-ročný chlapec, veľa z tých našich detí sa už tomu veku blíži, základoškoláckych, už ako 12-ročný vlastne pán Ježiš v chráme prekvapil svojich učiteľov alebo rabínov svojou múdrosťou, svojimi odpovediami, ale aj otázkami. Čítame o tom napríklad u Lukáša 2.47. Keď sa pán Ježiš v úvodzovkách strátil rodičom, tak po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. A to mali iba 12 rokov. Takže deti, skúste sa na pána Ježiša zamerať aj v tomto smere, že už sa tam blížite do tých 12 rokov a premýšľajte o tom, čo sa asi tak mohol pýtať pán Ježiš, aké otázky kladol a čím vlastne ohúroval tých svojich, alebo tých učiteľov vtedajších. Pán Ježiš, ako vieme, počas svojho verejného pôsobenia vrácal ľuďom zdravie, kriesil mŕtvych, kázal o Božom kráľovstve a často odpovedal na otázky. Celým tým zamyslením sa aj nesie možno taký nadpis otázky a odpovede a otázky a odpovede, ktoré nie sú z tohto sveta. Pán Ježiš odpovedal na otázky, ale on ich aj kládol. Častými poslucháčmi pána Ježiša boli farizei, saduceji a zákonníci, také tri skupiny ľudí. A Biblia je, to som si uvedomil až možno teraz tento týždeň, je pomerne veľa miest, kde sa opisujú vzájomné stretnutia týchto ľudí s pánom Ježišom. A ako si som si viac uvedomil, s čím všetkým vlastne sa stretával pán Ježiš vo vzťahu k svojmu národu. Chcete nejaké info k farizeom, zákonníkom a saduceom? Viete o nich nejaké základné informácie? Dneska sme s deťmi spomínali farizeov, tak oni trošku vedia. Dobre, ja vás nebudem skúšať, ale môžem vám teda povedať niečo o zákonníkoch, farizeoch. Dobre, takže zákonníci, to je taký v podstate všeobecnejší alebo nadradenejší, povedzme, že pojem tým farizeom a saduceom, lebo mnohí z farizeov a saduceov boli aj zákonníci, alebo zákonníci boli naopak farizeje a saduceji. Takže zákonník, aj z toho mena to vlastne vychádza, že boli to znalci zákona alebo skúmatelia zákona a mali aj dôležitú sudcovskú funkciu. V Izraeli boli dokonca členmi toho, tej najvyššej veľrady Sanhedrinu. Možno si spomeniete, keď k pánu Ježišovi, ja som ten text už nestihol nájsť, niekto prišiel a žiadal ho, aby rozsudil nejaké pozemské veci s dedičstvom a pán Ježiš povedal, ja toto neriešim. Takže vlastne on sa, pán Ježiš verejne dištancoval od tejto funkcie, ktorú zákonníci mali. Zákonníci je zaujímavé, že boli ordinovaní, tak ako možno u nás kazatelia, skladaním rúk a modlitbou, ale až predstavte si vo veku 40 rokov, dovtedy museli čakať, až keď ich uznali všetci učitelia ostatní v Izraeli. No a potom dostali titul rabi, čo sa rovná učiteľ alebo majster. Asi ste si všimli, že takto oslovali, často aj pána Ježiša pokladali ho teda za učiteľa, aj keď 40 rokov ešte nemal. A nebol ordinovaný, ani určitým tým spôsobom oddelený do tej funkcie. Čo je zaujímavé, že oni mali ešte svoje bežné povolanie. Napriek tomu, že boli organizovaní, veľmi dobre organizovaní v tom systéme spoločenskom, tak mali aj svoje bežné povolanie. Takže o to viac asi mali rešpekt a úctu, že mali také poznanie, že sa dokázali napriek tomu ešte venovať aj tomu bežnému živobytiu. Boli to v podstate profíci poznanie písma a zákona. No a potom tam teda boli farizei, ako taká ďalšia skupina veľká v Izraeli. To slovo farizei, sme si hovorili s deťmi, že v hebrejskom význame má význam niečo ako oddelený, že oni boli oddelení za určitým účelom, ale hlavne teda v zmysle zbožnosti. A uvádzali vlastne do praxe to, čo zákonníci teoreticky odhalili v zákone, takže oni boli veľmi horliví. Bola to najsilnejšia skupina s najsilnejším vplyvom v dobe pána Ježiša a patrili skôr takej strednej spoločenskej vrstve. Čo mňa zaujalo, že niektorí kňazi, ktorí boli farizei, boli presvedčení, že mesiánske kráľovstvo príde, keď celý národ aspoň jeden deň bude naozaj zachovať zákon. To je v biblickom slovníku napísané. No a z toho mi potom aj nejako vyplynulo, že prečo sa oni vlastne tak veľmi snažili, prečo boli takí prísni na dodržiavanie tých všetkých pravidiel, ktoré si aj oni sami vymyslili, alebo že vraj vytvorili pre celý život, pre každý deň, pre všetky okolnosti 248 prikázaní a 365 zákazov. Takže zákazov tam bolo, to je zaujímavé, ešte viac ako prikázaní. Možno pre takú ucelú informáciu, oni verili vo skriesenie z mŕtvych a v anielov, na rozdiel od tej ďalšej skupiny Saduceov. A uznávali teda celý starý zákon plus tradíciu, to slovné alebo ústne podanie. Saduceji to bola skupina kňazov. To meno je skôr symbolické a viazalo sa na rodinu Sádochovu z prvej kronické 2.35, ktorá od doby Dávida zastávala veľkňazský úrad. Čiže sa držali litery zákona, ale hlavne Pentateuchu. Pre nich bol 5 kníh Mojžišových, ten úvodzovka medoperský zákon. Tie ostatné až tak dôležité neboli. Neverili vo skresenie z mŕtvych, to sme si povedali, a tiež mali teda svojich zákonníkov. Týmto znalcom zákona Pán Ježiš raz povedal, Ján 5.39, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne. Tragédiou týchto ľudí bolo však to, že oni to nechceli vidieť. Tieto tri skupiny ľudí boli náboženskou, teologickou a v dnešnom zmysle slova aj politickou elitou v Izraeli, pretože mali vplyv, mali moc, ale mali aj strach, že Ježiš ohrozí ich autoritu a ich postavenie. Prečo sa ho báli? Báli sa ho preto, lebo videli, že jeho učenie má moc a nasledujú ho zástupy. Preto sledovali dianie okolo Ježiša, všetko, čo sa tam dialo, a často sa s ním konfrontovali. Takže ja sa chcem s vami pozrieť na aspoň na niektoré miesta, na niektoré z tých mnohých otázok, ktoré títo muži kládli Ježišovi. Viac menej to tak prebehneme, nebude to príliš do hĺbky. A zároveň pri tých otázkach, ktoré oni kládli pánovi Ježišovi, uvidíme, ako im naopak odpovedá pán Ježiš, alebo aj kladie otázky. Jeho otázky a odpovede sú aspoň pre mňa takým fascinujúcim dôkazom jeho moci, jeho múdrosti a pôvodu. Pretože je v nich čitateľná múdrosť, ktorá nepochádza z tohto sveta. Aj preto mám tie konfrontačné biblické záznamy, som za ne paradoxne vďačný, pretože skrze nie sa dozvedáme aj my, kým Ježiš je. Takže napríklad Matúšovo evanjelium, tam sa budeme chvíľu pohybovať, 12. kapitola, môžete si to evanjelium otvoriť. To prvé miesto je od 1. po 14. verš, nebudem to čítať celé v tejto časti. Takže Matúš 12, 1 až 4. Čítame tam príbeh o tom, ako Ježiš a učeníci vymrvajú klasy v sobotu. A ten druhý, tá druhá časť tej kapitoly v rámci tých 1. 14. verša hovorí o tom, ako Ježiš uzdravil synagóge človeka s vysnutou, alebo teda odumretou rukou. Môžete si všimnúť hneď 8. verš, tam sa pán Ježiš v tom prvom príbehu jasne identifikuje ako pán i soboty. Evangelický preklad hovorí, alebo ekumenický, ako pán nad sobotou. Keď to farizovi počujú, tak im je naclnko jasnejšie, s kým sa tu Ježiš stotožňuje. Štvrté Božie prikázanie je súčasťou desatora, ktoré napísal Boh vlastnou rukou. Tá ruka je Ježišova. Ale toto oni nedokážu strebať, preto sa snažia ho obžalovať a prichádzajú na rad pokusy nachytať Ježiša v úvodzovkách múdrymi otázkami. Desiatý verš hovorí, aby mohli obžalovať Ježiša, spýtali sa ho, či je dovolené uzdravovať v sobotu. Teda myslia, či je dovolené pracovať v sobotu. Otázka je, no nie je dovolené, alebo Boží zákon hovorí, že nemáme pracovať v sobotu, takže ho chcú nachytať. Ale Ježiš im odpovedá otázkou, verš 11. Nájde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá by mu v sobotu spadla do jamy a on by ju nechytil a nevyťahol? A o koľko je človek cennejší ako ovca? Preto v sobotu je dovolené dobre robiť. Títo muži sa prepočítali. Podcenili to, s kým majú dočinenia. Pretože Ježiš má patent na zachovávanie soboty. Svojou protiotázkou im ukáže, že uzdravenie v sobotu je Božia vôľa a on ju aj vykonal. A preto mu nedokážu ďalej slovne oponovať. Veľa z tých miest, kde je Pán Ježiš konfrontovaný s týmito skupinami ľudí, tak končí tým, že už oni nič nehovoria, proste zamlknú. No aká je reakcia farizejov? Vo verši 11 čítame. Farizeji vyšli von, zvolali krátku poradu a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Farizeji a zákonníci, znalci zákona, majú s Ježišom vážny problém, lebo jeho skutky a výklad zákona im nevyhovuje. Oni svoju interpretáciu dodržiavania zákona nadradili nad milosrdenstvo a preto sa stali zlými. Skúmajú písma, ale ich srdcia sú napriek tomu ako kameň. A to je priam zaražajúce. Ide to dokopy? Skúmať písmo a byť vrahom? Zásada, ovca, majetok má pre nich väčšiu cenu ako zdravie a život človeka. Ježiš im však tým príkladom milosrdenstva a tým, že tú ovcu by naozaj išli vytiahnuť, lebo v tomu neoponovali, sami by to urobili, on im tým vlastne dáva druhú šancu, dáva im šancu, aby tento postoj zmenili. Neskôr sú v ďalších častiach Evanjelia ďalšie zaujímavé stretnutia, napríklad keď mu vytýkajú, že jeho učeníci si neumývajú ruky pred jedlom. Všimnite si ten kontrast, tvoji učeníci si neumývajú ruky, oni chcú vraždiť, ale ruky si vedia dobre umývať. Problém je v tom, že formu povýšili nad normu, podľa ktorej im vychádza, že Ježiš nie je Mesiáš, ale naopak rúhač. To, že krysí mŕtvych, že uzdravuje a káže pravdu o Božom kráľovstve, je pre nich druhorade. Posuneme sa v čase trošku ďalej do 21. kapitoly Matúšovho evanjelia od 12. po 16. verš. Po slávnostnom vjazde, takže už vchádzame s pánom Ježišom do Jeruzalema na oslici, pán vošiel do chrámu. Takže budem čítať od 12. po 16. verš. A Ježiš vošiel do chrámu Božieho a vyháňal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov. A povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a uzdravili ich. Ale keď videli najvyšší kňazi a zákonníci tie prepodivné veci, ktoré činil, a deti, že kričia v chráme a hovoria Hosana v synovi Dávidovom, hnevali sa a povedali mu, čuješ, čo títo hovoria? A Ježiš mu odpovedal, áno. Či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si chválu? Ježiš vo svojej moci zakročil v chráme a pritom parafrázoval dva texty starého zákona, ktoré spojil do jedného. Keby ste pozreli odvolávku z toho textu, môj dom sa bude volať dom modlitby, ale vy ste z neho robili peleš lotrov, tak by ste našli odkaz na proroka Izaiáša 56.7, kde je napísané o cudzincoch, že ich zavedie Hospodin na svoj svätý vrch a rozveselí ich vo svojom dome modlitby. To je jeden text a druhý, ktorý pán Ježiš na tomto mieste použil, je z proroka Jeremiáša 7.11. Či tento dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach peleh lotrov? Pri čítaní toho textu z Evanjelia ste si možno všimli, že okrem predávajúcich a kupujúcich a peňazomencov sú tam také tri neprehliadnutelné skupiny ľudí. Tá prvá skupina sú slepí a chromí, ktorých Ježiš uzdravil. Druhá skupina sú deti, ktoré volajú Hosana synovi Dávidovom. Pri tom Hosana sa na chvíľu zastavíme. Volanie detí Hosana je ešte určitým pokračovaním zvolávania zástupov pred pár hodinami pri prorockom naplnení vstupu pána Ježiša na oslici do Jeruzalema. Hosana, toto slávnostné volanie, má pôvod v hebrejskom zvolaní zachovaj alebo vysloboď. Takže keď volajú Hosana, synovi Dávidovom, ako by volali vyslobodenie, záchrana synovi Dávidovom. Čo je zaujímavé, že takto Izraeliti volali radosne na slávnostniach stánkov, kedy mávali palmovými ratolestiami a vrbovými. Bola to jedna z najväčších slávností a trvala až 7 dní. To volanie Hosana sa v chápaní Izraelitov sťahovalo na Boha, ktorý je darcom šťastného prospechu a toto si pripomínali počas slávnosti stánkov. Zaujímavé je tiež, že na tejto slávnosti kňaz najskôr spieval 118. žalm. Nebudeme ho čítať, môžete si to napísať a prečítať si ho doma. Možno pre zaujímavosť iba spomeniem, že mimo mnohých iných vecí sa v tom žalme píše o tom, že o kameni, ktorý zavrhli stavitelia, ale stal sa uholným kameňom, teda je to o Mesiášovi, o Pánu Ježišovi. A 26. verš v tom žalme 118 hovorí požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. A ak si všimnete pasáž pred to, ktorú sme čítali, kde je písané o zjazde Pána Ježiša do Jeruzalema na oslici, tak práve tento text zo 118. žalmu tie zástupy ľudí, ktoré tam stáli, tak zvolávali. Takže to, čo sa dialo počas sviatku stánkov, kedy kňaz čítal tento žalm, ktorý oslavoval Boha ako kráľa, tak tie zástupy takto volali na Pána Ježiša, keď vchádzal do Jeruzalema na oslici. No a počas toho čítania ľudia, alebo ten národ na tej bohoslužbe v určitých častiach žalmu, kedy kňaz urobil prestávku, tak tiež volali Hosana. V 8. deň sa konali, po tých 7 dňoch sa konal ešte jeden 8. deň zvláštnych obetí a Izrael mal slávnosť tzv. Novoročnú. Táto slávnosť bola spojená predovšetkým s nastolením Boha ako kráľa. Už sme si povedali, že v chráme sa vinuli k Ježišovi šťastný, uzdravený a deti volali Hosana na slávu Ježiša ako Boha a kráľa. Tu a teraz sa však v chráme nespieva žalm 118. Nie je tam kňaz, ktorý by tento žalm spieval. Sú tam len volajúci. Veľkňazi a zákonníci, tá tretia skupina, sa totiž hnevajú, sú mrzutí a pýtajú sa Ježiša: či čuješ, čo títo hovoria? Čuješ, čo títo hovoria, Ježiš? Im veľmi jasne dochádza, že tieto udalosti sa vzťahujú na oslavu Boha a jeho príchod ako kráľa. Ježiš, čo si to dovoluješ? Nezdá sa ti, že zachádzaš priďaleko? Ale aj Ježiš im opäť kladie otázku. Či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si chválu? A myslím si, že potom, ako im Ježiš odcituje tento starozákonný text a stiahne ho na seba, tak im na tvári ten nahnevaný výraz zamrzne a možno im predtým ešte, ako sa hovorí, spadne sánka. A nie sú ďalej schopní ani slova. Pretože Ježiš sebavedome stiahol na seba 8. žalm Dávidov, ktorý oslavuje samotného Boha a jeho veľkosť a slávu. V tom 8. žalme sa píše od 2. po 4. verša: O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá, z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. A ten text ďalej pokračuje: Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, a tak ďalej. Kto je tento Ježiš? Nedokážu mu odpovedať a oponovať teologicky najvzdelanejší ľudia, lebo jeho múdrosť je zhora. Je to Boh, ktorý navštívil svoj ľud, Immanuel, Boh s nami. A preto zlyháva každý ich pokus ponižiť Ježiša, Boha a kráľa, ktorý neodmieta slávnostné volanie Hosana. Potom prichádza v Matúšovom evanjeliu 22. kapitole niekoľko ďalších zaujímavých stretnutí. Boli by sme tu dlho, keby sme sa pri nich zastavovali, takže môžete si tu 21. a 22. kapitolu doma takisto prečítať sami. Tam Pán Ježiš rieši veľa zaujímavých situácií, keď ho znovu chcú podchytiť v reči ohľadom platenia daní. Oni zistia na základe toho, čo im povie, že Pán Ježiš je poctivý nielen voči daňovému úradu, platení daní, ale aj voči Bohu. Dáva im odpovede, po ktorých znova teda zamlknú a nie sú schopní mu oponovať. A keď im povie, čo je cisárove, dajte cisárovi, čo je Bohu Božie, tak je tam napísané, keď to počuli, zadivili sa a po jeho odpovedi zamlkli. Chcem sa ešte s vami pozrieť na jedno zaujímavé miesto ďalšie, v ktorom Ježiš nečaká na žiadnu otázku, ale pýta sa ako prvý. A je to asi dôležitá otázka, keďže Ježiš sa nenechá predbehnúť žiadnymi otázkami a povrchným pokúšaním. Matúš 22, 41 až 46. A keď sa farizei zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Či je syn? V roháčkovom preklade to znie trošku inak. Čo sa vám zdá o Kristovi? Či je syn? Povedali mu: Dávidov. Riekol im: Akože ho teda Dávid môže v duchu nazývať svojim pánom, keď hovorí: Povedal pán môjmu pánovi, posaď sa mi na pravici, dokiaľ ti nepoložím pod nohy tvojich nepriateľov? Keď ho teda Dávid pánom nazýva, akože mu je synom? A znovu je tu napísané: Nikto mu nevedel odpovedať ani slovo, ani sa ho toho dňa nikto neopovažil viac spýtovať. Ježiš chce, aby prehodnotili svoj postoj k nemu ako k Mesiášovi. Veď zástupy, mnohí chorí a deti volali na Ježiša syn Dávidov. Prijali ho ako Mesiáša, ale farizei a zákonníci ho naopak odmietli. Ježiš chce, aby pochopili, že syn Dávidov je Boží syn. A preto znovu na seba vzťahuje starozákonný text zo Žalmu 111, ktorý bol súčasťou jeho odpovede, keď im povedal, či nečítali, že povedal Pán môjmu Pánovi, posaď sa mi na pravici, dokiaľ ti nepodložím pod nohy tvojich nepriateľov. To je Žalm 111, ktorý hovorí alebo vysvetľuje práve pôvod Mesiáša a Božieho syna. On je totižto ten Pán, ktorého miesto je po pravej strane Božieho trónu v nebesiach, po pravici nebeského Otca. A znova toto, keď počujú, tak nedokážu mu oponovať, pretože on si stiahol na seba text, ktorý aj vyložil, a oni mu nedokážu odpovedať, ako môže Pán hovoriť Pánovi. Tam sa zjavuje niekto, kto prevýšuje ich, aj celé stvorenstvo. O nejaký čas neskôr Ježiš zradený, zajatý a predvedený na súd pred veľkňaza Kajfáša. Na falošné obvinenia Pán Ježiš nereaguje ani slovom, ale na ďalšiu otázku odpoveda v súlade práve s tým Žalmom 111, ktorý sme čítali. Matúš 26, 63 a 66. To bude taký takmer záver. Tu stal veľkňaz a povedal mu, takže Matúš 26, 63, 66. Tu stal veľkňaz a povedal mu, či neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odvetil, ty si to povedal. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúha sa, či potrebujeme ešte svedkov? Aj hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo o tom súdite? Odpovedali, hodenie smrti. Veľkňaz si roztrhol rúcho, lebo znovu Ježiš povedal niečo o sebe, čo nedokázal prijať a vstrebať, že on je tým, ktorý sedí po pravici moci na nebeských oblakoch. On je len niekto na tejto zemi ako učiteľ, ale je niečím viac. Predčasom sa Ježiš spýtal farizejov a zákonníkov, čo sa vám zdá, čo si myslíte o Kristovi? A potom im z písma dokazoval, že Kristus je Boží syn, nie len ľudský potomok Dávidov. Ale tu Kajfáš sa pýta okolostojacich kňazov a zákonníkov a farizejov niečo podobné. Čo sa vám zdá? Čo o ňom súdite? Čo si o ňom myslíte? Ich odpoveď je však tragická. Je hoden smrti. To chceli dosiahnuť. 3,5 roka sa o to snažili a ich cieľ sa priblížil. Avšak zároveň sa priblížilo Ježišovo víťazstvo nad smrťou. To, čo sa naplnilo v životoch týchto mužov, farizejov, zákonníkov, im Pán Ježiš vlastne vysvetlil a povedal Matúš 13 toto. A plní sa na nich proroctvo Izajašove. Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otúpelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Toto sa do bodky naplnilo na farizejoch a zákonníkoch, pretože zavrhli svetlo, ktorým Ježiš dával. A ono sa to potom premietlo do ďalších udalostí, až do udalostí pri Golgotskom kríži samotnom, kde čítame, že tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa mu, teda Ježišovi, na kríži a hovorili, hej ty, čo boríš chrám a za 3 dní ho vystavíš, zachráň sa, ak si Boží syn a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac. iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril, syn Boží som. Skúmatelia písma, ktorí dostali toľko úžasného svetla od samotného Ježiša a predsa ho odmietli a naplnili tak, sami tak naplnili proroctvo o tom zavrhnutí kameňa, o ktorom sme čítali. Aký z toho urobiť všetkého záver? Priznám sa, že som si nikdy netrúfal nejako hodnotiť spôsob komunikácie pána Ježiša s týmito mužmi. Znelo mi to až príliš konfrontačne, niekedy až tak na hrane tých mojich predstav, ako by sa pán Ježiš možno mal správať k ľuďom. Ale aj pri čítaní tých textov v poslednej dobe som si uvedomil, že a je mi to jasné, že len pán Ježiš vedel, akým spôsobom môže zobudiť ich vzdelané, ale kruté a kamenné srdcia zároveň. A tak dnes možno dokážem viac, aj vďaka tomu, žasnúť nad tým, že na pozadí takých ťažkých stretnutí a rozhovorov pán Ježiš úpenlivo odhaloval, kým je on sám. A tiež som presvedčený o tom, že v prvom rade mu záležalo na tom, aby aj oni boli spasení, nie na tom, aby ich z niečoho usvedčil a prekonal svojou múdrosťou. To je také naše ľudské. My keď vieme, ako je pravda, tak my skôr máme tendenciu toho druhého za každú cenu presvedčiť, ale Ježišovi išlo o niečo iné. Pretože je napísané, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Aby sme však neboli voči farizeom iba taký kritický, aby sme boli férovi, tak na záver chcem uviesť aj to, že mnohí z tých farizeov, kňazov, zákonníkov a popredných mužov nakoniec prijali Ježiša ako spasiteľa a bolo to hlavne po skriesení z mŕtvych. Asi ich poznáte, v Jánovej 3. kapitole sa stretáva farizej s pánom Ježišom, ktorého meno je Nikodém. My sme dneska s deťmi o ňom čítali však deti. Spomínate si na Nikodéma? Už nedávajú pozor, takže už musím končiť. To bol jeden z tých farizeov, ktorí pochopili vďaka otázkam a odpovediam pána Ježiša, že sa musí narodiť znova. To sa aj v jeho živote aj stalo. Jozef z Arimatie, ďalšie meno, ďalší zámožný a vážený člen veľrady židovskej Sanhedrinu, o ktorom vieme, že si vyžiadal od Piláta Ježišove telo po ukrižovaní, a práve s tým Nikodémom, ktorého sme spomínali, ho dal potom uložiť do hrobky. To už bolo ten bod, kedy už sa už ani jeden, ani druhý nehambili a neschovávali za to, že veria v Pána Ježiša. Našiel som aj jedno miesto, kde Pán Ježiš pozbudil alebo pochválil zákonníka, to je Marek 12:34. Keď Ježiš videl, Pán Ježiš sa o niečo spýtal, a keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. No a skutky 15.5, to je apoštolský konvent, tam sú spomínaní aj farizei, ktorí uverili. No a v neposlednom rade je to asi najznámejší farizej, neviem, či si spomenete na nejakého najznámejšieho farizeja. Prosím, Fico. To som asi nemal do mikrofónu. Farizej je v preklade herec, takže sa nemôže uraziť nikto. No, bol to Saul. Farizej Saul. Dokonca Pavol sa nehambil za to, že sa hlásil, že bol farizejov s farizejov, farizej s farizejov, jeden z tých najlepších. Ale on tiež prežil svoje obrátenie a prijal Krista do svojho života. Takže Ježiš odpovedal na množstvo otázok a aj títo muži vďaka nemu uverili a môžeme o nich čítať. Ježiš však žije na veky, nežil iba vtedy a je ochotný dať odpoveď každému bez ohľadu na pohnutky. Máš na neho nejaké otázky? On je schopný ti dať odpoveď aj dnes. Dokonca nás vyzýva, hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. V jeho živote, v jeho narodení, v jeho smrti a vzkriesení sa naplnilo asi 330 starozákonných proroctiev, ktoré dokazujú, že on je pánom času, života a smrti. Ježiš však nielen odpovedá, ale on sa aj pýta. Už prvá otázka Biblii, Adam, kde si? Hovorí o tom, že Boh je ten, kto nás hľadá a bez jeho otázky, bez jeho hlasu by sme ho nájsť nemohli. Tak sa vás sem nakoniec spýta, čo si myslíte vy? Aká je najdôležitejšia otázka v Biblii? Je ich tam veľa, že? Mne sa zdá, že jedna tak vyčnieva nad Bibliu. A to je otázka, kto je Kristus. A on sa aj pýta, za koho ma pokladáš? Takže kým je pre teba Ježiš? Pán Ježiš povedal, blahoslavení sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Takže ak máš otvorené oči, uši a srdce, tak verím tomu, že nájde každý z nás odpovede na svoje otázky, ale hlavne nájde svojho spasiteľa. A to prajem nám všetkým, ako tu sedíme. Amen.